Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហស្ស 15 កើត ខែ ទុតិយាស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងវិភាគបំណែកយន្តហោះដើម្បីកំណត់ថាវាជារបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ភូមិាដោះលែងអ្នកកាប់ឈើជាតិចិនក្រោមកម្មវិធីលើកលែងទោសមរណភាពមេតាលីបានមូឡាអ៊ូម៉ាបង្កមន្ទិលសង្ស័យដល់ដំណើរការសន្តិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្តពលិកខ្មែរ3រូបបានទទួលមេដាយក្នុងការប្រកួតកីឡា Special Olympics នៅទីក្រុង Los Angeles ដែលជាកីឡាសម្រាប់ជនពិការស្មារតី
មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដែលក្រុមកីឡាករមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយនៅថ្ងៃនេះ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ញត្តិទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប្រតិភូនិងរដ្ឋសភាបានអនុម័តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅយប់នេះនិយាយអំពីឧបសគ្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសៀងពេញសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសបារាំងនិងលោកអ៊ំសំអានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asiatthan facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងតែព្យាយាមកំណត់ថាតើបំណែកយន្តហោះមួយដុំដែលបានរកឃើញនៅលើដែនកោះក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសបារាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះ MH370 ឬយ៉ាងណាយន្តហោះនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី Malaysia Airlines ដែលបានបាត់យ៉ាងអាថ៌កំបាំងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2014បំណែកយន្តហោះមួយដែលមានប្រវែង2ម៉ែត្រដែលទំនងជាស្លាបយន្តហោះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះ Reunion Island នៅជិតប្រទេស Madagascar ដែលមានចម្ងាយជាង3500គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគេបានឮសញ្ញាចុងក្រោយពីយន្តហោះ Boeing 777មន្ត្រីអាកាសចរបារាំងកំពុងពិនិត្យបំណែកនោះប៉ុន្តែនិយាយថាវាជាការឆាប់ពេកក្នុងការកំណត់ថាតើបំណែកនោះជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះដែលបានបាត់នោះឬយ៉ាងណាប្រសិនបើវាជាបំណែកយន្តហោះនោះមែនការរកឃើញនេះអាចជាជំហានទៅមុខមួយទៀតក្នុងការដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងយន្តហោះដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងសម័យទំនើបនេះក្រុមកម្មករបានរកឃើញបំណែកនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងពេលសម្អាតឆ្នេរនៅដែនកោះ Reunion Island ពួកគេបានបញ្ជូនរូបថតទៅឲ្យអ្នកជំនាញអាកាសចរបារាំងគឺលោក Xavier Tittelmong ហើយលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿជាក់ថាបំណែកទាំងនោះជាបំណែកយន្តហោះ Boeing 777ប្រទេសភូមាបានដោះលែងអ្នកទោសជិត7000នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន155នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយសារតែចូលមកកាប់ឈើខុសច្បាប់ ក្រុមអ្នកកាប់ឈើជនជាតិចិនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនបរទេសចំនួន210នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងក្រោមកម្មវិធីលើកលែងទោសមួយនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ Xinhua ជាផ្លូវការរបស់ចិនដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទីភ្នាក់ងារ Xinhua បានសរសេរទៀតថាអ្នកទោសទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នានិងចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្អែកលើហេតុផលសង្គមគិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានភូមិមាននិយាយថាអ្នកទោសចំនួន6966នាក់នឹងត្រូវដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌និងទស្សនៈនៃការផ្សះផ្សាជាតិក្រុមអ្នកកាប់ឈើជនជាតិចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបលើពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់ក្នុងរដ្ឋកាជិនដែលនៅជាប់ព្រំដែនភូមាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងមីយិតគីណាបានកាត់ទោសអ្នកលួចកាប់ឈើទាំងនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប្រទេសចិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលើសាលក្រមនោះហើយទាមទារឲ្យបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញឲ្យបានឆាប់ការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលថាលោកមូឡាអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំដែលរត់គេចខ្លួនរបស់ក្រុមតាលីបានបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនកំពុងតែបង្កការមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាតើការចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋបាលទីក្រុងកាប៊ុលនិងក្រុមតាលីបាននឹងបន្តទៅមុខដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយនិយាយថាការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមនេះដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាមិនបានដឹងពីការចរចាសន្តិភាពត្រឹមត្រូវណាមួយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនទេលោកអាស្រាប់ហ្គានីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមប្រឆាំងឲ្យចាប់យកឱកាសនេះចូលរួមក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពមរណភាពរបស់លោកមូឡាអ៊ូម៉ាបានបង្កឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាគេនឹងតំណាងក្រុមចលនាបះបោនេះដោយសារតែពួកនេះតែងតែមានចំនួនផ្ទៃក្នុងក្រុមតាលីបានមិនបញ្ជាក់ពីមរណភាពរបស់មូឡាអ៊ូម៉ាទេលោកគឺជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់និងជាមេដឹកនាំស្មារតីរបស់ក្រុមនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយThe Voice of America, VOA. ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រហារជីវិតបុរសឈ្មោះ Jacob Memon នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងបទដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Mumbai កាលពីឆ្នាំ1993ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់257នាក់បុរសដែលមានអាយុ53ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយព្យុះកក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Nagpur ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានច្រានចោលការប្តឹងតវ៉ាចុងក្រោយរបស់គាត់មេមុនគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលត្រូវប្រហារជីវិតអ្នកដទៃទៀតត្រូវបានកែប្រែទោសឲ្យមកជាប់គុកអស់មួយជីវិតវិញបុរសនេះត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2007ពីបទរៀបចំផែនការនិងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពដាក់គ្រាប់បែកនៅទីតាំងជាច្រើនក្នុងទីក្រុង Mumbai ក្នុងនោះមានទីផ្សារភិហុន Mumbai ការិយាល័យយន្តហោះឥណ្ឌាសន្តាគារនិងរោងភាពយន្តអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បានិងខកចិត្តបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលនឹងបង្កើតតុលាការអង្គតកម្មអន្តរជាតិមួយដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Malaysia Airlines នៅពីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអធិពលិកប្រទេសកម្ពុជា3រូបបានទទួលមេដាយក្នុងការប្រកួតកីឡា Special Olympic នៅទីក្រុង Los Angeles ដែលជាកីឡាសម្រាប់ជនពិការស្មារតី សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ញត្តិទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាបានអនុម័តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅយប់នេះនិយាយអំពីឧបសគ្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសៀនពេងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអត្តពលិកប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយចំនួន3ក្នុងការប្រកួត Special Olympic នៅទីក្រុង Los Angeles មន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាជ័យលាភីនេះជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អត្តពលិកកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន1និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន2នៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Special Olympic ដែលជាកីឡាសម្រាប់ជនពិការស្មារតីនាថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមចាហួតជាអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសរបស់កម្ពុជានៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទការពិភាក្សាថ្ងៃប្រហ័សថាជ័យលាភីនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋមានមោទនភាព
មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដែលក្រុមកីឡាករមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយនៅថ្ងៃនេះ
ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង8រូបរបស់កម្ពុជាលោកថៃសកុនធីមបានទទួលមេដាយមាសនិងលោកមាសមករាបានទទួលមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ200ម៉ែត្រផ្នែកបុរសនិងកញ្ញារតសម្ផស្សឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងវិញ្ញាសាបោះប៊ូលឈើនេះបើយោងតាមលោកមាសសរិនប្រធានប្រតិភូដែលដឹកនាំកីឡាករចូលរួមការប្រកួតនេះលោកមាសសរិនបានឲ្យដឹងថាថ្មីបើកម្ពុជាមានកង្វះខាតធនធានមនុស្សយ៉ាងណាក្តីក៏កម្ពុជាអាចទទួលបានជោគជ័យពីការប្រកួតនេះ
តែកីឡាករយើងវាអ្នកដែលបញ្ញាខ្សោយប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃយ៉ាងដែរណាបានអាចដាក់យោនៅជួយសពតយកហើយមកហ្នឹងគង់ថាយើងបានមកផង
វិញ្ញាសាប្រកួតរបស់អូឡាំពិកពិសេសឬ Special Olympic មានចំនួន27វិញ្ញាសាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមានលទ្ធភាពបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនទៅប្រកួតតែវិញ្ញាសា2តែប៉ុណ្ណោះគឺវិញ្ញាសាអត្តពលកម្មរត់ប្រណាំងនិងវិញ្ញាសាបោះប៊ូលឈើលោកថៃសកុនធីមជាអត្តពលិកដែលទទួលបានមេដាយមាសពីការប្រកួតវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ200ម៉ែត្រផ្នែកបុរសនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំកីឡាករដែលលូតលាស់ខាងស្មារតីយឺតជាងក្មេងដទៃរូបនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរំភើបនឹងត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលនេះលោកថៃសិផាជាឪពុករបស់កីឡាករមេដាយមាសថៃសកុនធីមជាមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងពីភាពត្រេកអរខណៈដែលទទួលដំណឹងដ៏រីករាយនេះពី VOA
ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការទទួលជោគជ័យរបស់កូនដោយសារគំនិតបញ្ញាគាត់ខ្ញុំមិនហ៊ានទុះទាយទេការដែលខ្ញុំបានជូនដំណើរគាត់ទៅណាបែរជាបានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យមោទនភាពបែបនេះ
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតអូឡាំពិកពិសេសរដូវក្តៅពិភពលោកឬ Special Olympic បន្ទាប់ពីការប្រកួតនៅទីក្រុងសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ2007និងការប្រកួតនៅទីក្រុងអាតែនប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងនោះកីឡាអត្តពលិកកម្ពុជាដែលមានការលូតលាស់សតិបញ្ញាខ្សោយធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសចំនួន7មេដាយប្រាក់ចំនួន7និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន4អូឡាំពិកពិសេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2005ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សកម្មភាពកីឡាដល់អ្នកមានបញ្ញាខ្សោយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះសហព័ន្ធកីឡា Special Olympic កម្ពុជាធ្លាប់ត្អូញត្អែរពីកង្វះខាតការឧបត្ថម្ភហើយកាលពីដើមខែកន្លងទៅសហព័ន្ធកីឡា Special Olympic កម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវសុំជំនួយថវិកានិងសម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមប្រកួតកីឡានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក ្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តការដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងស្របពេលគ្នានឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សធំៗ2បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបដិសេធសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តថ្មីៗនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅច្រកទ្វារចូលផ្នែកខាងក្រោយដែលជាទីកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាលើសំណើនេះទោះបីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកំពូលមួយនេះទទួលការរិះគន់ថាបានដើរតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក៏ដោយ
ខ្ញុំជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកចូលចិត្តឲ្យធ្វើបែបនឹងវិញណាមិនចង់ឲ្យឃើញមានបាតកម្មមានកោតកម្មអីទៅរំខានរៀងស្ទះដល់ចរាចរណ៍អីហើយបើខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីសង្ឃឹមទេមានការគេណែនាំខ្ញុំថាកុំទៅសង្ឃឹមឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាចាំតែធ្វើតាមអ្វីដែលគណៈបរិរដ្ឋាភិបាលស្នើទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំជឿថាឈោងលើឧត្តមគតិឈោងលើគោលការណ៍ខ្ញុំថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងខិតខំពិនិត្យសំណើរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងអធម្មនុញ្ញធៀបនៃច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើឲ្យសភានឹងរដ្ឋាភិបាលអនុម័តនេះដោយយកចិត្តទុកដាក
់ញត្តិដែលចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន13រូបដែលរួមមានលោកសុនឆៃផងដែរនោះបានសរសេរថាយើងខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់និងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេញត្តិដដាលនេះបានដកស្រង់មេត្រាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមេត្រា6នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានកំណត់ថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់បានពន្យល់ថាការតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនៅក្រសួងនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងជាការរើសអើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឬនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីឆ្ងាយដោយមកពីស្ថានភាពខុសគ្នានេះសិទ្ធិមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់សង្កត់ធ្ងន់ថាការរើសអើងនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបង្កើតសមាគមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីឆ្ងាយដែលត្រូវចំណាយពេលវេលានិងសហ៊ុយជាច្រើននៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1និងទី2នៃមាត្រា31បានចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះសមាគមអាត60និងអង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទូចសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិទាំងពីរនេះ សរសេរថាសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូជឿជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នោះទេដោយសារមានច្បាប់គោលក្រមរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយនិងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មបានផ្ដល់នូវក្របខណ្ឌយ៉ាងទូលំទូលាយរួចទៅហើយទៅលើការធ្វើឲ្យរៀបរយនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍ថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែបង្ហាញឆន្ទៈផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការពិចារណានិងលើកជាយោបល់កែសម្រួលចំណុចរសើបមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអនុវត្តប្រសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្លាយជាច្បាប់ពិតប្រាកដ
ខ្ញុំគិតថាតាមបានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែធានធ្វើការវះកាត់ដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះថារឿងនេះជារឿងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរឿងរដ្ឋាភិបាលទេគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកព្រំញៀនវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើសំណើរបស់ក្រមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលក្រមការងារនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបញ្ចប់បេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួននៅតាមខេត្ត
នៅទីលប់ចប់ពីខេត្តទៅក្នុងពេញវិញត្រូវបានចាប់តាមមើលការងារនោះហើយមិនដាក់វិធានការធ្វើការទៅតាមទីតាំងទីរបស់ខ្លួន
ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យនិងកែសម្រួលមាត្រាដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឬក៏ស្នើឲ្យបដិសេធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចោលតែម្ដងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅយប់នេះនិយាយអំពីឧបសគ្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសៀនប៉េងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកម៉ែនកឹមសេងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនិងវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមត្រៀមសំណួរហើយនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញហើយនិងសួរទៅដល់វាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទី1គឺលោកសៀនប៉េងសែគឺជាវាគ្មិនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអញ្ជើញមកកាន់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកសៀនប៉េងសែសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកសៀនប៉េងសែហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានជាច្រើនបាទដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហារបស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជារឿងមួយមានភាពក្តៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជាឱកាសអញ្ជើញលោកសៀនប៉េងសែមុនដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉េងសែមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ា
ដែលការដែលដោះស្រាយមិនបានដោយមានតែមួយទេគឺសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងខែ21តុលាឆ្នាំ1991នោះយើងត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាទាំងភាគីយួនទាំងភាគីខ្មែរដរាបណាយើងអត់បានគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនេះទេយើងដោះអត់បានទេពីព្រោះការនេះមានសោកស្ដាយអានឹងជាការដែលសេចក្តីក្លាយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសៀនពេជ្រសាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ៊ុំសំអានវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅអំពីបញ្ហាព្រំដែនហើយមានឧបសគ្គយ៉ាងណាដែលលោកបានខំតស៊ូហើយនឹងបដោះផ្ដាច់ដូចថានៅតាមព្រំដែនមានការចូលរួមពីប្រទេសដូចថាមានការចូលរួមពីខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ានៅតាមព្រំដែនទៅពិនិត្យមើលផងហើយតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការតវ៉ានៅតាមសភាឬក៏លិខិតផងអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយ
យើងបានចុះទៅមើលព្រំដែនផ្ទាល់តែម្ដងគឺឃើញមានការរំលោភច្រើនពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយការរំលោភនោះមានរូបភាពច្រើនតាមរយៈការធ្វើផ្លូវចូលមកតាមរយៈការដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមកនៅជាដែនអាចប្រជាប្រដ្ឋគេនឹងជួនកាលគេជួលដីនៅតាមជាដែនហើយមកប៉ូលីសខ្មែរយើងមួយចំនួនមានប្រព័ន្ធយួនអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើការទៅហើយក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅក្រោយមកគាត់ក៏ទិញដីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការជួលដីនៅតាមជាដែនដើម្បីធ្វើហ្នឹងឬក៏ទិញដីខ្មែរនៅតាមជាដែនធ្វើហ្នឹងគឺគូត្រាក់មួយដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលតំបន់ហ្នឹងអគិអតនកំណត់ព្រំដែនដល់ថ្ងៃក្រោយកំណត់ព្រំដែនទៅជាអាចកើតមានបញ្ហាព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍កាលឆ្នាំ2012ក្នុងសភាថាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទៅតាមលក្ខណៈរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅធម្មនគេកំណត់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាវៀតណាមនៅធម្មនគេយកកំណត់ព្រំដែនទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើដីធ្វើស្រែហ្នឹងនៅកន្លែងណាឬក៏រស់នៅកន្លែងណាគេកំណត់ព្រំដែនទៅហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតគឺវៀតណាមគេជីកស្រះតាមព្រំដែនអញ្ចឹងគេចូលមកហើយគេជីកស្រះហើយគេជីកដៅដាំកាហ្វេអញ្ចឹងទៅជួនកាលយួនគេបង្កាត់ព្រំសីមាហ្នឹងមានន័យថាកាលណាគេចូលមកគេហាមខត់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឈប់ឲ្យធ្វើស្រែហ្នឹងថាហ្នឹងដីគេណាអាហ្នឹងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលចូលមកឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាហើយខ្ញុំឃើញឧបសគ្គដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសពថ្ងៃនេះគឺទី1ដោយសាររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមនៅទសវត្សរ៍ទី80អញ្ចឹងធម្មតាយើងគិតថាវៀតណាមជាចៅហ្វាយយើងណាវៀតណាមធ្លាប់មានគុណយើងថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយវៀតណាមដោយស្មារតីភាពគ្នាដូចជាមួយថៃឯងអានោះបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺយកសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005មកដោះស្រាយហើយសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នោះយកតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985ដែលសម័យយួនគ្រប់គ្រងហើយយើងដឹងហើយសម័យគេគ្រប់គ្រងរៀបឲ្យហៅយើងទៅសញ្ញាដែលឲ្យយើងចំណេញហើយអានោះវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញគឺរដ្ឋាភិបាលអត់ព្រមទៅប្តឹងទៅ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតំណាងរាស្ត្រយើងទើបស្នើទៅឥឡូវបដិសេធពីមិនសិនមិញសម្តេចហ៊ុនសែនបដិសេធថាអត់ព្រមប្តឹងទៅឯងចេះយើងមើលរឿងថៃចូលទីជាងយូរនោះយូរចូលច្រើនជាងរឿងអីបើយើងប្តឹងថៃបានហេតុអីយើងមិនប្តឹងវៀតណាមបានណាអាហ្នឹងជារឿងមួយទៀតដែលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាចដល់គិតថាអីប្តឹងច iv ខ្លួនឯងមែនដែលប្តឹងច iv ខ្លួនឯងហ្នឹងពាណិជ្ជករខ្លះគាត់លើកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញតាម Facebook គាត់ comment មកបាទហើយមួយទៀតឃើញបញ្ហាដោះស្រាយមិនបានគឺយូនគេមានមហិច្ឆតាចង់បានដីយើងតែគាត់ថាចង់បានដីយើងយើងធ្វើម៉េចដោះស្រាយបានគឺចង់បានច្រើនយើងថាឲ្យកុំយកច្រើនពេកយកតិចពេកយកតិចតិចបានហើយអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅហ្នឹងរបៀបចរចាអញ្ចឹងមានន័យថាកុំយកច្រើនពេកមានមិនយកតាមព្រំដែននៅបរាំងកំណត់ទេយកតាមទិសញ្ញាឆ្នាំ1985ទៅហោះចុះអាចិច្ចស្រះ8ហ្នឹង លោកហោណាំហោងក៏សរសេរទៅសូមឲ្យគោរពតាមសេចក្តីឆ្នាំ1985អញ្ចឹងចូលតាប្រហែលជា300ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រទេប៉ុន្តែបើសិនយកតាមថែមផែនទីបារាំងគឺចូលច្រើនជាងហ្នឹងណាយើងយួនមានថាក្រោយពី85ហើយយួនចូលថែមទៀតបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអានហើយនិងលោកសៀនពេញសាច្រើនដែលបានសង្ខេបទូទ្រោះជាបឋមបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅលោកសៀនពេញសាជាដំបូងសិនបាទដែលលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាដូចថាក្រុងប៉ារីសដែលជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅពេលនោះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះហើយប៉ុន្តែនៅខាងនិយាយអំពីបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងហាក់ដូចជាមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាមួយខាងទៅប្រើប្រាស់ផែនទីនោះមួយខាងទៅប្រើប្រាស់ផែនទីនោះទៅអញ្ចឹងទៅខ្នាត1លើ100,000ឬក៏ខ្នាត1លើ50,000អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាផែនទីនឹងខុសគ្នាតើអាចនឹងមានឧបសគ្គយ៉ាងណាហើយតើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណានឹងទី1ទី2ទៀតបើលោកអាចគិតថាបើសិនជាមានផែនទីពីអង្គការសហជីវជាតិមកតើនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់ដំណោះស្រាយនោះឬក៏ពិបាកនឹងឲ្យវៀតណាមទទួលយកដោយសារគេមានផែនទីហើយអញ្ចឹងសូមជួយលោកពេញសែនប
ាទសូមអរគុណក្នុងរឿងផែនទីនេះគឺយើងដឹងច្បាស់គ្រប់គ្នាថាលោកហ៊ុនសែនបានយកផែនចុះហត្ថលេខាជាមួយយួននៅក្នុងឆ្នាំ1982 83ហើយនឹង85នោះគឺយកផែនទីដែលមាន2ខ្នាតខ្នាតទី1 100,000 ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងវាខ្នាតដូចបារាំងដែរប៉ុន្តែជាខ្នាតដែលផែនទីហ្នឹងធ្វើដោយយួនហើយទី2យកខ្នាត50,000ជាខ្នាតអមេរិកាំងដែលយកមកប្រើនោះគឺអត់គិតពីរឿងបន្ទាល់ដែនទេគឺរឿងតែចំបាំងទេដូច្នោះវា2ផែនទី2នឹងយកមកធ្វើដូចស្រកគោអញ្ចឹងគឺថាធ្វើតែមួយដូច្នោះវាច្បាស់ណាស់ផែនទីបោះយូនយកមកប្រើនៅក្នុងចុះហត្ថលេខានោះហើយនឹងផែនទីដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយនោះគឺផែនទីខ្នាត100,000ប៉ុន្តែធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ1933រហូតមកដល់53ជាផែនទីដែលបារាំងឈប់ធ្វើហើយប៉ុន្តែពេលដែល53ហ្នឹងគឺគ្មានអីដល់ទៅទៀតទេគឺយកផែនទីនេះដែលយួនបានទទួលស្គាល់ខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1964ដូច្នោះបើសិនណាយើងយកផែនទី2ផ្សេងពីគ្នាគឺយើងអត់ត្រូវគ្នាទេផែនទីនឹងហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយពីផែនទីពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងគេបានឲ្យយើងនឹងលុបចោលទាំងអស់សន្ធិសញ្ញាណាដែលប៉ះពាល់នឹងបូរណភាពទឹកដីហើយយួននឹងអត់បានលុបចោលទេថែមទាំងបន្ថែមលើផែនទីតែលើផែនឬសទ្ធិសញ្ញាដែលគេហៅថាសទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមហើយសទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមនោះព្រោះតាមខ្ញុំដឹងថាក្នុងឆ្នាំ1986នឹងលោកសឿនសានជារដ្ឋមន្ត្រីទី1បានលុបចោលជាមុខៈទាំងអស់គឺពេលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងនៅក្នុងអំណាចយួននឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងពេញដូច្នោះលោកសឿនសានជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ពេញច្បាប់បានឲ្យលុបចោលបានសុំលុបចោលហើយប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានធ្វើដូចយើងដែរគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ពេញច្បាប់ទេដូច្នោះផែនទីក៏ខុសសទ្ធិសញ្ញាដូចក៏ខុសដោយសារតែយើងមិនបានគោរពហើយបើសិនថាជាយើងបានគោរពហើយបើហ៊ុនបើយួនមិនព្រមយើងមានសិទ្ធិនឹងបងជួបជុំនឹង
បាទ
គឺបារាំងហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការដែលមិនគោរពសិទ្ធិសញ្ញាត្រង់ប៉ារីសនេះឯងបាទ
បាទលោកពេញសែអាចបញ្ជាក់បានថាឥឡូវនេះគណៈកម្មការរបស់លោកចង់បានអ្វីជាសំខាន់នៅក្នុងរឿងដំណោះស្រាយព្រំដែនអាចសង្ខេបឲ្យបានខ្លីបាទ
បាទដ ដូចខ្ញុំទី1ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែក៏ដែលហ៊ុនសែនលុបចោលអស់សិនហើយទើបយើងទៅចែកគ្នាជាថ្មីក្នុងការបោះនៃបង្គោលនៅបន្ទាត់ដែនជាមួយគ្នាយួនហើយនឹងក្បែរយើងនឹងដរាបណាបានលុបចោលទេយើងទុកជាសតិសញ្ញានឹងមិនអាចគោរពទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀនពេញសែបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីគឺលោកសៀនពេញសែជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសិនជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook សូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកស៊ូយៀនមកពីត្បូងឃ្មុំដែលទូរស័ព្ទចូលតាមដែលទូរស័ព្ទចូលមកដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយៀនសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទដោយសារពេលវេលាយើងមិនសូវមានបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវាក្មិនទាំងពីរខ្ញុំស៊ូយៀនខាត់បងឃ្មុំសូមសួរទៅលោកវាក្មិនទាំងពីរឬប្រសាសន៍របស់លោកយុរ៉ាន់ត្រៃថាអំពាវនាវឲ្យជំនាញការជាតិអន្តរជាតិនឹងមកជួយពិនិត្យលើផែនទីបញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែននឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាក្មិនទាំងពីរថាតើអាចធ្វើទៅរួចទេបើសិនជាខ្លួនជាអ្នកចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយយួន798283 85រហូតដល់មានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមវិញយ៉ាងជាច្រើនហើយថាតើវាអាចទៅរួចក៏អត់ទី1ទី2ខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រសាសន៍របស់អាយដាមថាជីខាថាมันមានចំណេញដីពីយួនទេដោយសារតែដីដែលខ្មែរក្រោមហ្នឹងគឺជាដីខ្មែររួមគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺជាការកាត់ដីខ្មែរទៅឲ្យខ្មែរអាចទៅឲ្យខ្មែរទៅវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យវាក្មិនទាំងពីរជួយបកស្រាយមកថាតើក្រោយពីការទៀមទារបស់ដែលវាក្មិនទាំងពីរជាពិសេសលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសៀនពេញសាយដែលថាចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលុបសន្ធិសញ្ញានឹងចោលដើម្បីយើងសើរើបញ្ហាព្រំដែនឡើងវិញថាតើអាចមានវិធីណាដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមហ្នឹងកុំឲ្យឯងចោលបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបងសូមអរគុណ
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនមកពីត្បូងឃ្មុំចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទជាការល្អយើងសូមស្វាគមន៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំផែនខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមហាអំណាចទាំង3គឺអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ស្នើសុំអ្នកជំនាញខាងផែនទីហ្នឹងមកជួយមើលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីយើងស្នើសុំឲ្យមាននៅពេលផែនទីមកដល់ពីមហាអំណាចទាំង3ក៏ដូចជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺត្រូវមានខាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញព្រំដែនហើយនិងពីតំណាងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អ្នកជំនាញគឺខាងបារាំងបារាំងគេជាអ្នកគូផែនទីហ្នឹងដូច្នេះខាងតំណាងពីបារាំងមកអ្នកជំនាញផែនទីជំនាញខាងព្រំដែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់អ្នកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វត្ថុ VOA មិញហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាចុះយកផែនទីមកដល់អីបើប្រើ828385ហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែរតាមពិតកាលពីឆ្នាំ2005ពេលហ្នឹងសម្ដេចតាគាត់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ព្រំដែនសម្ដេចតាថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្ញុំទៅចរចាជាមួយវៀតណាមដោយយកផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលហ្នឹងវៀតណាមថាអត់ទេអត់មានយកអាហ្នឹងទេយក828385ហើយក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចតាផ្ទុយកំណត់គ្នាក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ស្នើទៅប្រាំអក្សរដើម្បីរំលាយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ព្រំដែនហ្នឹងហើយក្រោយមកសម្ដេចតាក៏លាលែងថាគេអត់ឲ្យអំណាចហើយក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាកំហុងក៏ចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយយួនដោយប្រើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83 85ហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយរហូតដល់មានការចាប់សកម្មជនមួយចំនួនរឿងបញ្ហាអ្នកដែលតវ៉ាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងរឿងសន្ធិសញ្ញានេះទូសុវត្ថិ80ហ្នឹងហើយ ងដាក់ដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គម្រាមដល់ប្រមុខស្ថាថាចង់ទុកជារបបរាជានិយមឬចង់ដូរទៅជារបបសាធារណរដ្ឋជាដើមហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាបើយកផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកក៏មិនអាចប្រើបានដែរព្រោះកាលតែយកមកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបើយើងមិនលុបចោលអន្តិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទេយើងមិនអាចប្រើបានទេព្រោះអន្តិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005យកតាមអន្តិសញ្ញាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985ដែលយកតាមផែនទីដែលយួនគេធ្វើគ្នាទូសរុបទី80ហ្នឹងមានផែនទី SGI ខ្នាត1លើ5លើ100ពាន់ហ្នឹងចំនួន26ផ្ទាំងដែលយួនគូឡើងវិញហើយនឹងផែនទីអាមេរិកកាំង UTM ខ្នាត1លើ50ពាន់ហ្នឹងចំនួន40ផ្ទាំងហើយមានមើលក្នុងសញ្ញាឆ្នាំ1985ឃើញផែនទីភ្ជាប់ចំនួន66ផ្ទាំងហ្នឹងហើយបាទហើយដល់ផែនទីនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនដែលមានតែផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់ទេហើយស្របទៅតាមមេត្តា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចំនួន26ផ្ទាំងដូច្នេះនៅពេលដែលផែនទីនឹងម្ដងខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005សិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើផែនទីដែលនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានហើយនៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីលោកវ៉ាកំហុងហ្នឹងអត់មានចប់ដំណឹងទេណាត្រូវតែទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លើដីជាក់ស្ដែងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើតាផែនទីដីជាក់ស្ដែងយូនយូរអដែលហ្នឹងហើយបើសិនជាបកគោហ្នឹងបោះខុសបកគោដែលបោះថា 83% ហ្នឹងបោះខុសទៅតាមផែនទីនំកងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវសាររើដោយលោកហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ចឹងយើងសូមស្វាគមន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ថាបើសិនជាខុសមានភាពលំអៀងនឹងសាររើវិញបានអាហ្នឹងយើងជារឿងល្អ
លោកសំអានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងនឹងតិចមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាដូចថាភូមិសាស្ត្រនៅព្រំដែនមានការប្រែប្រួលដូច្នេះហើយជួនកាលប្រើផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់វាអាចនឹងផ្ទុយគ្នាពីអ្វីដែលជាក់ស្ដែងពីរឿងផែនទីហើយនឹងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងវាផ្ទុយគ្នាវាមិនសូវដូចគ្នាតើរឿងនោះលោកធ្លាប់បានពិសោធន៍យ៉ាងណាអំពីរឿងនោះ
គាត់មានប្រសាសន៍ចឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេនិយាយចឹងបើឮដល់អ្នកជំនាញខាងព្រំដែនគេសើចហ៎ប៉ុន្តែបើឮដល់អ្នកអត់ដេះអត់ដឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនអាចមានការសង្ស័យឬក៏ជឿលោកវ៉ាកំហុងចឹងណាផែនទីប្រាំងគេធ្វើគឺគេធ្វើតាមត្រូវរបស់គេដល់ផែនទីអាមេរិកកាំងគេធ្វើខ្នាត1លើ50ពាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យប្រើទេហើយផែនទីនឹងផែនទីសម្រាប់តបអាកាំងឯងមានផែនទីកំណត់ព្រំដែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលដាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយនឹងប្រព័ន្ធប្រើដែលចាប់ពីផ្កាយរណបប្រើប្រព័ន្ធ GPS ហ្នឹងគឺវាផែនទីអាមេរិកកាំងខ្នាត1លើ50ពាន់ហ្នឹងវាទំនើបជាងវាដាក់ប្រើប្រព័ន្ធ GPS ដែលចាប់ satellite ពីលើអាកាសហ្នឹងហើយដាក់ទៅក្នុងផែនទីប្រើប្រព័ន្ធទំនើបប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺប្រព័ន្ធ1លើ50ពាន់ហ្នឹងស្រុកប្រើជាងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់ហើយផែនទីក្រុមភូមិសាស្ត្រឌូចិនហ្នឹងគឺជាផែនទីគោលហើយយើងត្រូវប្រើផែនទីហ្នឹងប្រើផែនទីហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេនៅដីជាក់ស្ដែងគឺយើងបានពិសោធន៍ដែរគឺអត់មានការប្រែប្រួលអីដោយលោកវ៉ាកំហុងនិយាយទេកាន់ថាបើប្រើជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺផែនទីអាមេរិកាំងវាមានវាស៊ីទៅនឹងប្រព័ន្ធ GPS ពោះ GPS ហ្នឹងគឺអាមេរិកាំងជាអ្នកផលិតណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអានហើយនិងលោកសិនពេញសាច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហើយភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសៀនពេញសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់សូមផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឬទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធីនេះគឺ012 51 51 94បាទអញ្ចឹងមុននឹងបុគ្គលវេទិកានេះទៅជួនវាគ្មិនទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទមួយទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្កដាបាទលោកកក្កដាសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងទៅកាន់វាគ្មិន
បាទអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរលោកខេមរាជំរាបសួរលោកអ៊ុំសំអាតនិងលោកជ
ាពេញខ្សែ
ថ្ងៃនេះគេទទួលមែនទេ
តាមលោកជាពេញខ្សែ
មកផ្ទាល់ហើយ ាបរតបានលើសម្លេងលោកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ថ្ងៃហ្នឹងតើមុននឹងមានទំនួលខ្ញុំធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ថ្ងៃគាត់ទៅកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ដោយសារយើងអស់ដីនេះវាច្រើនពេកទៅហើយហើយការបកស្រាយហ្នឹងក៏វាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជាគណៈបកកណ្ណៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចោទទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថាកេងចំណេញនយោបាយដូច្នេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យកុំឲ្យមានការកេងចំណេញនយោបាយឬក៏ការបកស្រាយខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចថាយើងប្រើផែនទីបោន1លើ 100,000 ហ្នឹងដូចជាមិនពិតប្រាកដនិយាយពីប្រវត្តិគាត់ចង់ឲ្យការពង្រឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាសំណួរពោរបស់គាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាយើងលុបសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងចោលហើយយកឆន្ទៈជាតិនិយមទាំងអស់គ្នាវិញទាំងគណៈបព្វជិជនទាំងគណៈបព្វគ្រូជាតិហ្នឹងតែកណ្ណាចឹងអនុបពិខាំងនឹងគឺថាពិខាំងទៅចោះឲ្យសម្រាប់ជំរួលគ្នាឲ្យយកអ្វីទាំងអស់ដែលថាផ្ញើមកបដោយផែនទីដែលផ្ញើមកពីអង្គការអន្តរជាតិមកពីបារាំងមកពីអាមេរិកមកពីអង់គ្លេសនឹងក៏ដោយចោះមកអ្នកជំនាញការទាំងអស់ហ្នឹងមកសម្រាប់ចូលឲ្យពីប្រវត្តិនឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នានេះជាជំរួលទី1អានឹងបាត់អាចទៅបានហើយបញ្ហាទី2ទៀតអ្វីបើសិនជាយើងអាចលុបអសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម82 83 85ហ្នឹងយើងធំចោលតាមធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបើសិនជាយើងគោរពទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបព្វជិជនពិតជាគោរពខន្តិជាតិពិតប្រកបមែនគាត់ត្រូវលុបប៉ុណ្្នឹងចោលហើយគាត់សើឬថ្មីហើយបកគោលដែលបោះប្រមាណ80ប្រមាណ%ហ្នឹងគាត់ត្រូវដកចេញធ្វើថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តព្រោះប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃការលាក់បាំងក្រៅគឺពួកគាត់ចង់ដឹងកាន់តែខ្លាំងគាត់ចង់ដឹងមែនទេណាហើយសំណួរពោរបស់ខ្ញុំហើយសំណួររបស់ខ្ញុំមាន12ហ្នឹងទេហើយសូមគោរព
បាទសូមអរគុណ
អរគុណដល់លោកទៀនទី4ផងបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងលោកសៀនពេជ្រ40សូមអញ្ជើញទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទសូមអញ្ជើញលោក
បាទទាំងការសំណួរពោរបស់លោកវាគ្មិនមិញនេះគឺតាមទៅណាគឺទី1យើងត្រូវតែលុបចោលនឹងជាដាច់ខាតសន្ធិសញ្ញាដែលបង្គាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមនឹងពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមនឹងហើយជាចាំជាព្រះមួយយ៉ាងធំបំផុតក្នុងការដែលយើងមិនស្រុះស្រួលគ្នាយើងមិនត្រូវយកផែនទីណាហើយសក្តីណាដែលធ្វើពេលដែលប្រទេសយើងនឹងនៅក្រោមអំណាចគេទេអានេះបើសិនណាជានិយាយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានថាគ្មានគណៈបកណាទេដែលចង់បានយកចំណេញគឺចំណេញទាំងអស់គ្នាហើយទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនគ្រាន់តែបាត់ដីតាំងពីខេត្តកំពតរហូតមកដល់ខេត្តរតនគិរីនោះទេសូម្បីតែទឹកសមុទ្រយើងនឹងអស់ពាក់កដាលហើយយើងនឹងខាតទឹកសមុទ្រនឹងជាច្រើនខាតកោះថែមទៀតដែលខ្ញុំមិនបាននិយាយផងនោះផងដូច្នោះ
បា
ទបើសិនណាជាយើង
នេះប្អាយទៅលើអ្វីបាទលោកសៀនប្រសាបាទប្អាយទៅលើផែនទីណាមួយ
បោះពុំយើងបោះបង្គោលតាមដែលសតិសញ្ញាដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើនោះយើងមុខតែនៅតែវេទនាហើយនៅតែមានចម្បាំងយ៉ាងតិចក៏ចម្បាំងខាងកពិកកពុកនៅបន្ទរដែរនោះដែរបើសិនណាជាយើងហ៊ានតែមិនធ្វើខ្លាំងតទៅទៀតទេអានឹងវាបាត់ជាស្ថាពរនៅព្រំប្រទល់ដែនទឹកនិងសមុទ្ររបស់យើងនេះសូមខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងមេត្តាធ្វើម៉េចនឹងលុបចោលទៅតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនេះឯងទៅបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការបាត់ទឹកបាត់ដីនឹងលោកមានប្រសាសន៍នឹងយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាខ្នាត1លើ 100,000 ដែលតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់រកឃើញនឹងបាទ
បាទខ្ញុំដូចនោះហើយបានជាខ្ញុំនឹងបានឲ្យគណៈកម្មការយើងនឹងបញ្ចេញរូបផែនទីថ្មីស្វ័យនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានផ្សព្វផ្សាយពីមុនទើបតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាទៅតែយើងនឹងបញ្ចេញផែនទីដែលបារាំងទុកឲ្យនឹងពួកខ្ញុំយកផែនទីពីសុខខ្មែរមកពេលដែលក្នុងឆ្នាំ1975នឹងខ្ញុំយកមកឈុតគឺមានផែនទីបារាំងនឹងផងផែនទី ទឹកសមុទ្រខ្មែរផងហើយមកដល់សុកបដាំងខ្ញុំបានទៅនៅប្រទេសដទៃទៀតហើយខ្ញុំឲ្យគណៈកម្មាធិការយើងនឹងទីញផែនទីនៅសុកបដាំងនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នោះហើយយើងមានផែនទីបដាំងនឹងព្រះតាំងពីដើមមកឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់ផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើង
បាទ
តាក់ទងនឹងនៅលោកប៊ុនឆាយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនឹងហើយយកមកព្រះទាំងអស់គ្នាទៅហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងផងថាផែនទីច្បាស់លាស់គឺផែនទីបារាំងដែលធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ1933រហូតដល់53នេះឯងហើយផែនទីនេះគឺខ្មែរយើងមានគ្រប់គ្នាហើយឥឡូវនឹងគឺកុំភ័យខ្លាចអ្នកណាប្រឡំអីទៀតអត់មានទេបាទ
បាទបាទលោកស៊ីនប៉ៃសែសូមអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងវិលទៅកាន់លោកអ៊ុំសំអានវិញដែលជាវាគ្មិនដែរតើលោកមានអ្វីបន្ថែមអំពីរឿងនេះសូមជួយនោះ
បាទរឿងថាគណៈបព្វឆាំងនិយាយរឿងព្រំដែននេះដើម្បីគេចំណេញនយោបាយមិនមានជាការពិតទេព្រោះរឿងព្រំដែននេះមិនមានជារឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបព្វប្រជាជនទេគឺជារឿងរបស់ខ្មែរទាំងមូលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងបើសិនជាធ្វើមិនត្រូវយើងមិនគ្រប់គ្រងទេយើងត្រូវតែផ្ដល់យោបល់ថាត្រូវធ្វើចេះព្រោះយើងជាអ្នកដំណើរនេះហើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋសភាអញ្ចឹងដំណើរនេះត្រូវតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងដែលការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះមិនមានជារឿងគេចំណេញនយោបាយទេហើយរឿងថាឲ្យសម្រួលគ្នាហ្នឹងយើងកំពុងតែ
បាទកំពុងតែយ៉ាងម៉េច
យើងកំពុងតែសម្រួលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងបានផែនទីមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិពេលហ្នឹងខ្មែរនិងឯកភាពគ្នាដោយលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយអញ្ចឹងបើផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅត្រូវគ្នាក្នុងផែនទីហ្នឹងឯកភាពមានការឯកភាពពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនតបមកយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើដែរជាក់ស្ដែងហើយយើងនៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយមានការឯកភាពជាតិណាហើយការលុបចោលសន្ធិសញ្ញានេះទស្សវត្សទី80 82 83គឺជារឿងចាំបាច់បំផុតហើយនឹងសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសញ្ញាអឺទស្សវត្សទី80ហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវតែលុបចោលដើម្បីបើកផ្លូវទៅប្រើផែនទីដែលនគរក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺលាក់លៀមរឿងព្រំដែនហ្នឹងការដោះដូរដីដោះដូរភូមិនៅតាមព្រំដែនដូចដោះដូរភូមិសម្ដេចហេងសំរិនចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនអត់ឆ្លើយថាយកភូមិខ្មែរពីដើម្បីដោះចំនួនភូមិសម្ដេចហេងសំរិនហ្នឹងការលាក់លៀមហ្នឹងអាចថាប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាអាចបាត់ដីបានមានការលាក់លៀមហើយបើសិនជាដូចជាមួយថៃមានការលាក់លៀមហ្នឹងគេផ្សាយពេញទូរទស្សន៍របស់ហ្នឹងនិយាយទៅគ្នាចឹង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសៀនបិសាហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានបាទចម្លើយរបស់លោកទាំងពីរត្រួសហ្នឹងគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាមរយៈ Facebook មកពីឈ្មោះត្រីស៊ីសេងហើយនិងលោកគ្រុតបាទដែលបានផ្ញើសំណួរតាម Facebook ដែលខ្ញុំបានសួរលោកបាទកម្មវិធី Hello VA យើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្េះហើយសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទសូមអរគុណដល់លោកសៀនបិសាហើយនិងសូមអរគុណដល់លោកអ៊ុំសំអានដែលចូលរួមដើម្បីបំភ្លឺអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរលោកសៀនបេងសាយនិងលោកអ៊ុំសំអានហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីផ្សាយទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទ
បាទជម្រាបលាលោកគេមកអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកអៃវៃវៃវិចិត្រករចិនដែលនិយាយដោយមិនសំចៃបាត់និយាយថាអញ្ញាធោអង់គ្លេសបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យគាត់រយៈពេល6ខែពេញទេដោយអះអាងថាលោកបានកុហកក្នុងបែបបទសុំទិដ្ឋាការអំពីប្រវត្តិអូក្រិដ្ឋរបស់លោកការិយាល័យអន្តរប្រវេសនិងទិដ្ឋាការរបស់អង់គ្លេសបានចេញទិដ្ឋាការរយៈពេលតែ20ថ្ងៃឲ្យលោកតែប៉ុណ្ណោះ នេះបើតាមលិខិតមួយដែលលោកអៃវៃវៃបានបង្ហោះតាមទំព័រ Instagram របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហស្នេះប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាវាជាបញ្ហានៃឯកសារសាធារណៈដែលលោកទទួលការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋក្នុងពេលមុននៅប្រទេសចិនហើយលោកមិនបានប្រកាសពីចំណុចនេះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកគ្រប់គ្រងចេញវីសារបស់អង់គ្លេសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះមិនដែលទទួលការចាត់ប្រកាន់ជាផ្លូវការទេឬកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនៅឡើយទេបើទោះបីជាលោកត្រូវអាជ្ញាធរចិនចាប់ឃាត់ខ្លួនជាច្រើនដងយាយីរំខាននិងពិន័យក៏ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងអនុវត្តផែនការចាប់ផ្ដើមសាងសង់លំនៅឋានថ្មីចំនួន300ខ្នងទៀតនៅតំបន់ West Bank និងរាប់រយខ្នងទៀតនៅតំបន់ Jerusalem ខាងកើតចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់នោះនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅ Beit El បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនកែប្រែបទបញ្ជាកាលពីលើកមុនឲ្យគំទេចចោលអគារផ្ទះល្វែងសង់មិនទាន់ហើយចំនួន2ដែលបានសង់នៅកន្លែងតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ដោយក្រុម Jewish ស្ដាំនិយមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Rameswaram ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានាថ្ងៃប្រហស្នេះដើម្បីធ្វើពិធីបញ្ចុះសពលោកអតីតប្រធានាធិបតី APJ Abdul Kalam ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាបិតាកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ឥណ្ឌានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន AP លោកមានអាយុ83ឆ្នាំហើយបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលបង្រៀននិស្សិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងស៊ីឡុងនៃប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការមរណទោសគាត់ចំនួន1សប្តាហ៍លោកកាឡាំជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2007មន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាកូម៉ារ៉ាអាមេរិកាំងអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានក្លាយជាមនុស្សក្មេងជាងគេបំផុតដែលទទួលបានការតដៃទាំងពីរក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៃទីក្រុង Philadelphia បានធ្វើការកាត់តយ៉ាងស្មុគស្មាញអស់រយៈពេល10ម៉ោងឲ្យកូម៉ាឈ្មោះ Zion Harvey ក្រោយការកាត់តនោះកូម៉ារ៉ារូបនេះញញឹមហើយបាននិយាយថាខ្លួនមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់វិជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកពេទ្យមួយក្រុមដែលមានមនុស្សចំនួន40នាក់បានប្រើប្រាស់បន្ទះដែកនិងខ្ចៅដើម្បីភ្ជាប់ឆ្អឹងថ្មីនិងឆ្អឹងចាស់ព្រមទាំងសរសៃឈាមផងដែរបន្ទាប់ពីឈាមបានហូរហើយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានតបភ្ជាប់សាច់ដុំនិងសរសៃប្រសាទតុលាការអេស៊ីបមួយបានពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃប្រហស្នេះដែលខ្លួនបានក្រុមទុកពីពេលមុនដើម្បីប្រកាសសាលក្រមក្នុងការកាត់ទោសឡើងវិញចំពោះអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្ស៊ីរ៉ា3នាក់ដែលបានជាប់ចោទក្នុងបទគាំទ្រគណបកមូស្លីមប្រាដឺហ៊ូដដែលខុសច្បាប់នោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្ស៊ីរ៉ាឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការក្រុងលើកែបានពន្យាពេលនៃការចេញសាលក្រមសម្រាប់ជនជាតិកាណាដាលោកមូហាម៉េតហ្វាមីជនជាតិអេស៊ីបលោកបាហែមូហាម៉េតនិងជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកភីតើហ្គេសការប្រកាសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.